Pirms pusotra gada jaunievēlētā Daugavpils valsts pilsētas dome apturēja Daugavpils lidostas projektu, nākot klajā, ka grasās turpat Locikos bijušās lidostas teritorijā izbūvēt industriālo parku. Pašvaldībā cer uz Eiropas finansējumu skaidro Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs no Saskaņas.
Dotais projekts ir, manā ieskatā, viens no pašiem aktuālākajiem, ko pašvaldība ir jāveic un jāpiesakās, kad atvers šo programmu. Ja nemaldos, paredzēts finansējums 20 miljonu eiro, visi, teiksim, tehniskie darbi tiek turpināti, lai projektam būtu augstas gatavības pakāpe.
Tiesa, ideja par lidostas izveidi arī joprojām aktuāla. Šobrīd tiek izstrādāts Daugavpils lidlauka un piegulošās teritorijas attīstības būvprojekts. Pērnā gada nogalē pašvaldība izsludinājusi konkursu šī būvprojekta ekspertīzei, komentē Daugavpils attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Un tad šim būvprojektam atbilstoši būvniecības likumam ir nepieciešams veikt ekspertīzi. Normāli ierasta procedūra attiecībās būvprojektu izstrādi. Pēc noslēgtā līgumu mums būvprojektu maijā jānodot ekspertīzei, nu mēs laicīgi, tā sakot, izsludinām iepirkumu, lai arī noteikti tos pretendentus, lai ir ar ko noslēgt, zinām ar summu ekspertīzes.
Plānots, ka nepieciešamā projekta dokumentācija un ekspertīze tiks pabeigti šogad.
Lidostu tādā apmērā, nu, teiksim tā, lai viņu varētu certificēt. Mums vēl ir šajā teritorijā plānots industriālais parks, tur ir pabeigta būvprojektēšana, un šis skar tieši šo aviācijas sadaļu, tur ir tā kā apjomīgs būvprojekts, kurā ir visa nepieciešamā infrastruktūra civilais aviācijas lidlauka izveidošanai.
Kur meklēt finansējumu industriālā parka būvniecībai Daugavpils pašvaldībai ir skaidrs, bet lidlauka izbūvē pagaidām gan nē. Turpina Daina Krīviņa.
Kas attiecībā uz industriālo parku, tur mēs plānojam pieteikties Nacionālo industriālo parku programmai, kas būs pieteikšanās ir līdz šī gada aprīlī beigām. Tas ir viens avots, bet lidostai, nē, tur nav, tiksim, tā finanšu avotu, nē. Tas ir vaina tikai ideālā varianta par valsts. Skaidrs, ka ir finansējums pašvaldībai, tas ir tiešām pārāk liels objekts.
Bijušā lidlauka teritorija Locikos atrodas Augšdaugavas novadā un ir pilsētas īpašumā. Savukārt piebraucamie ceļi ir novada pašvaldības īpašums. Šobrīd Augšdaugavas novads nodarbojas ar projektēšanas darbiem pievedceļu izbūvei, lai plānotā industriālā parka teritorijai varētu piebraukt gan no Rēzeknes, gan Daugavpils puses. Stāsta novada domes izpilddirektors Pēteris Dzelbe no Daugavpils novada partijas.
Projektējam pārbūvi, kas ir piebraucamais ceļš pie lidotas, tad projektējam paralēlā ceļa, kas ir gar Daugavpils Rēzeknes šoseju pārbūvi, un otrā galā arī savienojam šo ceļu ar Rēzeknes šoseju, lai izveidotu atvedceļu aptārt Lociku ciemam un lai transportus ies uz industriālo parku neiebrauktu dzīvojamā zonā un nebojātu to infrastruktūru, kuru šobrīd lieto iedzīvotāji.
Pēc projektu izstrādes būs skaidrs, cik liels finansējums nepieciešams būvniecībai. Augšdaugavas novada pašvaldība, līdzīgi kā Daugavpils, naudu ceļu izbūvēja arī plāno piesaistīt no Eiropas fondiem. Karīna Važnē, Sergejs Kuznecovs, Latvijas radio studija Latgalē.